слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты, званкі.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Правкі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Ваши дети» і новая «Падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Ваши дети».
У суботу на ваші пытанні адказвае гость онлайн-конференції.
І перадача «Зона свабоды» – сумесны проект нашого радіо і телеканалу «Плюса».
У неделю новый выпуск «Краска акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы «Библиотека свободы». Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По раницах от понеделка до пятницы музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, якія спевают стоя, что им не дозволяют спевать. У их нема эфиров на державном телебачне и радио, зато у их есть любовь и повага слухачов.
Побудённые дни от 12 до 14 годины у интернете и на сподорожнику. Информационная музычная программа «Свобода джаз». Новины из Беларуси и свету, комментары из нагоды актуальных подеев, ранішняя газета, белорусский интернет и, конечно же, музыка.
Так выглядает тыднёвая афиша «Свободы».
А зараз повтор годинного эфиру нашей программы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчук. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Православную Беларусь отзначают Рождество Христовое. Вернікі царквы Софіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Вязню гарадзенскай турмы Мікалаю Туховішу спаўняецца 50 гадоў. Вернікі Менскай царквы Софіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Перадае Галіна Абакунчык.